Starea de bine. O emisiune realizată de Loredana Dumitrașcu.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor! În emisiunea de astăzi suntem în direct la Radio Vocea Speranței, împreună cu două invitate, membre ale Asociației MAME. Iar subiectul zilei este cum să avem grijă de copiii bolnavi. Să le spunem așadar bun venit doamnei Maria Culescu, fondatoarea Asociației MAME și președinta acestei organizații, și doamnei psiholog Sabina Strugariu. Bine ați venit la Radio Vocea Speranței!
Bine v-am găsit!
Bine v-am găsit și vă mulțumim din suflet pentru invitație.
Asociația MAME are o activitate de câțiva ani în România. Sunteți pentru prima dată la Radio Vocea Speranței și de aceea aș vrea să vă invit să ne spuneți cum v-a venit ideea acestei asociații și cu ce vă ocupați.
Da. Asociația MAME a luat ființă în aprilie 2009. Are aproape 4 ani de când derulează proiecte care prin finalizarea lor vin în beneficiul pacienților cu afecțiuni grave din România. Pentru faptul că la un moment dat în viața mea și eu m-am luptat cu o boală foarte gravă și anume cancerul, și pentru că a trebuit să plec în străinătate să beneficiez de câteva ședințe de CyberKnife, un aparat extrem de performant în radioterapie, care la momentul respectiv nu exista în România. De aici mi-a venit ideea. Am reușit să mă transpun foarte ușor în pielea unui bolnav.
Și unui bolnav cu o boală foarte gravă.
Și am simțit nevoia ca dacă Dumnezeu mi-a dat șansa să trăiesc în continuare și să-mi găsesc resursele necesare să înving boala asta, bineînțeles, cu ajutorul medicinii, cu ajutorul tehnologiei medicale avansate, am zis trebuie să mă întorc în țară. În momentul în care am intrat în remisie totală, am zis mă întorc în țară și prin tot ceea ce voi face de acum înainte, voi ajuta și alți pacienți și alți oameni care se confruntă cu astfel de situații în viața lor.
Deci ați ales numele Asociația MAME.
Da, toată lumea întreabă lucrul ăsta pentru că apare o oarecare discrepanță între denumirea asociației și ceea ce facem noi. Toată lumea are impresia că noi derulăm proiecte care să vină doar în sprijinul mamelor. Da, facem și lucrul acesta, sprijinăm și mamele din România, ori de câte ori apelează la noi și o să vă spunem pe parcurs cum am reușit să le și ajutăm. Dar am denumit-o Asociația MAME pentru că primele persoane care au sărit în ajutorul meu spre a-mi susține cauza au fost prietenele mele care erau toate mămici la momentul respectiv, inclusiv eu. Și atunci am zis că suntem un grup de mame care de acum înainte vom face ceva în beneficiul societății civile din România. Și așa am denumit MAME, dar fiecare inițială este de fapt de la fiecare domeniu strategic pe care noi putem derula proiecte, și anume maternitate, advocacy, medicină și educație.
Ceea ce și faceți deja de 4 ani în România și vom vedea în continuare care sunt proiectele dumneavoastră și ce ați reușit să faceți până în prezent. Doamnă psiholog, haideți să vedem care ar fi, foarte pe scurt, trecute în revistă, principalele nevoi psihologice, în mod special, dar și sociale, ale pacienților cu boli foarte grave. Înțeleg că nu vă ocupați exclusiv de copii, ci de întreaga familie.
Da, așa este. Un lucru foarte important sau esențial este atunci când vorbim de o boală, ea este un stres, adică avem și stres constructiv, dar când vorbim de boli foarte grave, uneori incurabile, stresul este cel care își pune amprenta și în afară de ce poate face medicina, de tratamente, de medicamente și așa, este mare nevoie, sau cel puțin în România este foarte mare nevoie de suport psihologic pentru copii atunci când se îmbolnăvesc. Au nevoie de părinții lor și părinții lor au nevoie să se obișnuiască cu ideea și să înțeleagă ce pot să facă pentru copil și cum anume pot să-i sprijine în momentele astea. Pentru că copiii sunt foarte, foarte vulnerabili. așa cum stăm și noi și cred că nimănui nu-i place să stea în spital, adică nu este o plăcere.
Da, doar că un copil probabil nu înțelege foarte bine ce îi se întâmplă, deși își dă seama că se întâmplă ceva grav.
Exact. Și chiar există un hormon pe care îl secretă creierul nostru, cortizolul, care se mai și numește hormonul stresului și în momentul ăsta, adică atunci când află că este bolnav sau așa și noi ca adulți, dar mai ales copiii, intrăm într-un fel de blocaj în care emoțiile noastre deja nu mai pot funcționa și aici intervine, să zicem, psihologul sau consilierul sau chiar și psihiatru și în susținerea pacientului prin a-l ajuta să-și exprime emoțiile, anxietatea, pentru că asta este o mare problemă când se află copiii în spital și nu înțeleg exact ce se întâmplă, de ce sunt acolo și familia, mai ales dacă mai sunt și alți copii, unii sunt dați la o parte, sunt multe lucruri.
Adică părinții își focalizează atenția pe copilul bolnav și îi neglijează pe ceilalți.
De multe ori, da. Mai ales că în cazurile copiilor foarte bolnavi, părinții stau adesea cu ei în spital și atunci familia care rămâne acasă este într-adevăr neglijată. Deci dacă ne uităm la familie ca sistem, întreg sistemul este afectat de o asemenea veste.
Și nevoile psihologice ale părinților sunt importante. Cred că e greu să accepți că îi se întâmplă copilului tău ceva.
Da.
De ce copilului meu? Ce am greșit? Probabil că asta se întreabă ei.
Da, vinovăția este foarte des întâlnită, într-adevăr. Și este foarte important să li se explice, să părinții să aibă acces la informații și la sprijin și suport emoțional, pentru că dacă ei sunt ok, atunci ei pot să aibă grijă de copiii lor. Pentru că altfel este destul de greu dacă sunt, să spunem, ei înșiși foarte stresați, atunci trebuie toate resursele să duc pe a regla propriile emoții și mai puțin pe a mai face ceva pentru copii. Adică sunt acolo fizic, dar sunt și ei blocați la rândul lor.
Bun, vom reveni pe parcursul emisiunii la nevoile psihologice ale copiilor și ale familiei, dar poate și ale adultului bolnav. Da. Doamnă Culescu, spuneați că ați plecat din țară pentru ședințele de radioterapie pentru că în România nu exista acel aparat performant capabil să omoare toate celulele canceroase rămase după operație. Din această experiență a dumneavoastră, înțeleg că un român care nu are posibilitatea să plece în străinătate are șanse mai mici la vindecare.
Din păcate, da. Îmi pare rău să spun lucrul ăsta. Din păcate, da. Pentru că, deocamdată, sistemul medical din România are foarte multe lacune, foarte multe minusuri. Dar, din fericire, ca să punem în antiteză și partea bună a lucrurilor, avem foarte mulți profesioniști absolut desăvârșiți, în care cred personal și în care noi, ca asociație, credem și tocmai de aceea încercăm să-i sprijinim pe ei.
Da.
Prin a veni cu o susținere măcar parțială a cheltuielilor din sistemul de sănătate, tocmai pentru a-i ajuta pe ei și munca lor să vindece oameni.
Așadar, pe lângă suportul psihologic pe care îl acordați pacienților, există și un suport, o parte materială pe care o susțineți, pe care o oferiți. În ce constă, sau haideți să o luăm altfel, în ce constau nevoile materiale ale bolnavilor?
Da, către noi vin foarte multe solicitări de ajutor, mai ales în ultimul timp. Foarte mulți părinți cu copii bolnavi ne scriu și ne solicită ajutorul. Noi îi ajutăm de la a-i ajuta să-și traducă actele medicale fără să mai fie nevoie să plătească ei bani, de la a-i consilia spre a-și îndrepta atenția către clinici din străinătate, însă numai pe acele cazuri care dovedesc, sau mă rog, noi ținem legătura cu spitalele în cazul în care nu din actele pe care ni le furnizează, să spunem că s-ar trezi ceva semne de întrebare, noi contactăm medicul specialist care se ocupă de copil și ne interesăm de cazul respectiv. în momentul în care suntem convinși că acel tratament de care are nevoie copilul sau, mă rog, pacientul, că am ajutat și tineri și adulți, nu poate fi efectuat în România, atunci, da, îi ajutăm cu tot ceea ce ne stă în putință. De la a oferi bani în măsura resurselor pe care le avem la dispoziție la momentul respectiv, de la a-i ajuta să-și facă o campanie de strângere de fonduri, le mediatizăm cazul, apelăm la relațiile pe care le-am stabilit de-a lungul timpului cu media spre a le promova cazul, le oferim consiliere psihologică sau psihoterapeutică, dacă m-am exprimat bine, colega poate să spună mai mult despre asta, pentru că atât ea, care este și coordonatorul de voluntari și directorul de programe, domnișoara Sabina, împreună cu, deci noi în asociație avem aproape 20 de voluntari care sunt pe domeniul acesta. Îi ajutăm cu tot ce putem.
Așadar, dacă au nevoi materiale care pot fi rezolvate prin bani, le oferiți suma dacă există posibilitatea sau îi ajutați să-și facă o campanie sau le facilitați tratamentul?
Da, ar trebui să punctez aici că vis-a-vis de aceste cazuri pe care noi le susținem, în cele cazuri care nu pot fi tratate în România, pentru că așa timpul este limitat, resursele sunt limitate și nu putem să ajutăm pe oricine, de exemplu, și-ar dori pur și simplu să facă ceva în străinătate pentru că nu vrea în România.
Da.
De asta am ales să sprijinim doar pe aceia care nu pot să-și realizeze tratamentul în România. Ei pot accesa acel formular E112, în baza căruia își pot recupera de la statul român, mă rog, nu recuperează ei, statul român de fapt plătește intervenția de care are nevoie clinicii din străinătate. Îi ajutăm și în sensul ăsta, adică îi consiliem și le spunem de ce acte au nevoie, care sunt pașii de urmat, cum să întocmească dosarul, să aibă șanse cât mai mari să fie acceptat. Iar debănuții de care au nevoie sunt mai puțini în felul acesta, adică au nevoie de bani pentru transport, pentru cazare, pentru mâncare a mamei sau părinților, dacă pleacă amândoi cu copilul.
Bun, iar pe plan local, din câte știu, susțineți spitalele și medicii prin aparatură medicală pe care o aduce sau încercați să dotați anumite secții cu tot ce se poate, astfel încât acei copii care au nevoie de tratament să poată să beneficieze de tratament pe plan local. Medicina, într-adevăr, așa cum spuneați mai devreme, este în strânsă legătură cu dezvoltarea tehnologică și degeaba avem un medic foarte bun și foarte bine pregătit, un diagnostician excepțional, dacă nu are cu ce să trateze bolnavul, pentru că sistemul medical este la pământ.
Da. Asta am și făcut în prima campanie pe care am avut-o de strângere de fonduri în 2009. A fost aceea de a strânge 40.000 de euro pentru a achiziționa un ecograf performant pentru Spitalul Fundeni. Noi am achiziționat acel aparat, este un Logic P5 cu sonde extrem de performante de explorare a organismului copilului, o sonde pediatrice, pe care l-am donat secției de pediatrie a Spitalului Fundeni. Însă de acel ecograf, la momentul actual, beneficiază și pacienți adulți, pentru că este un ecograf foarte, acoperă foarte bine multe nevoi de explorare a organismului. Îi ajută foarte mult pe medici și au și spus lucrurile acestea.
Da, să subliniem că dacă nu avem un diagnostic bun, corect și cât mai detaliat, nici nu putem să facem un tratament corect.
Nu, și în această secție către care noi ne-am îndreptat atenția, secția de pediatrie a Institutului Clinic Fundeni, sunt tratați copii diagnosticați cu leucemie, cancer, foarte multe boli grave, au hepatite cronice,
talasemii
majore, în fine, sunt mai multe diagnostice. Dar referindu-mă la copiii care au leucemie și cancer și care fac cure îndelungate de citostatice, intră în aplazie medulară și pe perioada respectivă îi trebuiesc monitorizați în permanență pentru ca medicii să poată observa la timp anumite modificări a organelor, să nu decelereze în Iar un ecograf era absolut necesar acolo. Iar exista unul vechi care nu mai se ridica la nevoia, la
standardele actuale. Da.
Și părinții deseori erau obligați să plece cu copilul la să facă ecografe
clinici particulare,
da, sau stăteau la cozi pentru că acel ecograf nu putea să ecografieze, să zic, mai mult de 10-15 pacienți pe zi și stăteau la coadă, le era greu, copilul se simțea rău în scaunul cu rotile. Apoi era mai greu. Acum ajung la aproape 30 de pacienți pe zi, să spun. Eu nu știu exact, asta ar putea să spună de acolo cineva. Nu vreau să... Dar știu că îi ajută foarte mult pe medici.
Așadar, aparatură medicală pentru anumite secții care au nevoie de acest
și
lucru.
Nu numai. Am renovat și două camere de recoltat analize și tratament. Am amenajat un salon de monitorizare permanentă, unde am pus două monitoare performante cu diverse accesorii pediatrice. Am renovat și băile de pe cele... Secția este compusă din două etaje, etajul 6 și 7 al clădirii și sunt grupuri sanitare destul de mari, cu câte... cu dușuri, cu toalete, care arătau înainte, erau într-o stare avansată de degradare, cel puțin nu ok pentru copiii despre care vorbim, care în mod normal ar trebui tratați în camere sterile.
Da. Cât este de dificil să obțineți aceste fonduri? Ce eforturi trebuie să depuneți?
Fondurile le-am obținut numai și numai din donații individuale, de la oameni care ne-au auzit totdeauna strigătul de ajutor și de la, din sponsorizări de la diverse companii care și-au îndreptat atenția către programele pe care le-am derulat. Nu am primit niciodată până acum finanțare din altă parte, niciun grant, niciun, pur și simplu banii cu care noi am reușit să facem ceea ce am făcut pentru acești copii bolnavi au fost numai mulțumită tuturor celor care imediat au răspuns apelului făcut de noi. Și au avut încredere și au pus umărul atunci când a fost nevoie să ajute.
Eu propun să facem o scurtă pauză și apoi revenim și discutăm și despre alte proiecte ale asociației. Doamnelor și domnilor, dumneavoastră veți putea intra în direct. Numărul nostru este 0314 378 379. Aici veți putea sta de vorbă cu invitatele despre nevoile pacienților cu boli foarte grave. Dacă aveți un astfel de caz în familie, puteți să aflați care sunt pașii pe care trebuie să-i urmați, ce facilități aveți din partea statului și, bineînțeles, puteți să ne spuneți experiențele dumneavoastră în cazul în care ați trecut printr-o astfel de experiență nefericită, cum v-ați descurcat fără suportul unor asociații sau a unor psihologi care să vă susțină în acele momente dificile. Ne întâlnim așadar peste câteva momente.
My shield, to you
Doamnelor și domnilor, continuăm discuția despre nevoile copiilor bolnavi cu afecțiuni foarte grave. Invitate în studio sunt două membre ale Asociației MAME, doamna Maria Culescu, fondatoarea asociației, și doamna psiholog Sabina Strugariu. Dumneavoastră puteți telefona și puteți sta de vorbă cu noi în direct. Numărul nostru este 0314 378 379, dacă aveți întrebări legate de rezolvarea unor cazuri dificile și care nu pot fi tratate în țară, dacă aveți întrebări legate de cum puteți să obțineți suport pentru copilul sau pentru adolescentul cu probleme, puteți să luați legătura cu noi. Într-adevăr, sunt multe persoane care ajung în spital și nu au resursele să își susțină familia în spital. Știu de la alte asociații care se ocupă exclusiv de pacienții cu cancer, de exemplu, că uneori este nevoie să suplimenteze mâncarea, rația alimentară de la spital, alteori este nevoie de haine. În cazul dumneavoastră, cu ce situații v-ați mai întâlnit?
Păi de la faptul că nu au avut bani să vină până în București din țară pentru a face investigațiile periodice de care au nevoie copiii, până la sunat și spus: doamnă, știți, chiar astăzi trebuie să-i fac o supă și nu am necesarul, dacă puteți să mă ajutați. Solicitările sunt foarte variate. Oamenii, din păcate, provin majoritatea cazurilor din medii extrem de defavorizate. Și așa cum spunea și colega Sabina, mama stă în spital de obicei cu copilul, iar tatăl rămâne cu ceilalți micuți acasă și este foarte greu.
Există ajutor pe care îl primește familia din partea celorlalte rude? Ce ați observat?
Da, uneori da, însă când e vorba de un copil care stă foarte mult timp în spital, rudele vin și pleacă și pot să spunem că este important, pentru că este un suport psihologic și extrem de ușor de, da, adică este ușor, nu e vorba de ceva material sau așa, și o vorbă bună contează foarte mult, însă nevoile familiei cu un copil bolnav sau cu o persoană bolnavă sunt foarte mari și sprijinul de care au nevoie ar fi unul constant, nu doar să vină în vizită și nu știu, să-i aducă ceva copilului sau pur și simplu nevoi, cum spunea și doamna Maria, da, să meargă să facă cineva o supă sau să-i ajute pe părinții care, pe părintele care a rămas acasă sau lucruri care se întâmplă, dar în majoritatea cazurilor cu copii care provin din situații precare, cu familii defavorizate și în care și așa se câștigă foarte greu banii, este foarte greu și resursa timp. Ei nu au resursa timp să facă lucrurile astea. Mai ales dacă este un tată care rămâne acasă și trebuie să aducă bani, care din banii merg și pentru tratament o parte, pentru tratamentul copilului care e în spital, și trebuie să întrețină și ce gospodăria, să spunem, ce au mai rămas. Nu este ușor.
Da, și foarte mulți bani cheltuiesc cu drumurile, spital, acasă, uneori medicamente, știți bine situația din România, deseori spitalele nouă medicamente, li se spune părintelui, trebuie să-i fac tratamentul ăsta, dar nu avem, trebuie să se descurce, să facă rost de bani, să cumpere medicamentele respective, este greu.
Unele medicamente înțeleg că nici nu se găsesc în țară.
Da, unele medicamente nici nu se găsesc. Sperăm să se îndrepte lucrurile.
Există sau sunt căi prin care asociația noastră face rost de medicamente din străinătate, facilitează cumpărarea lor din străinătate?
Nu. Nu, aici în aceste situații nu am intervenit, pentru că nu aș risca niciodată să aduc vreun medicament și să-l ofer unui bolnav fără să știe medicul, fără acordul medicului. Niciodată nu am.
Poate cu recomandarea medicului și chiar cu o rețetă de la medic. Uneori știu că se intervine prin rude și cunoștință să se cumpere din străinătate.
Da, nu, noi nu ne-am implicat în astfel. Cu ce am mai ajutat? Am ajutat secțiile care au avut nevoie de bani pentru medicamente sau de anumite medicamente solicitate, așa am ajutat, dar noi, pacientul personal, nu, niciodată.
Da, prin intermediul spitalului, adică îl ajutați pe pacient. Bun, ce alte proiecte derulați în prezent?
Mai avem o campanie de conștientizare care se numește Ora alături de copilul tău, prin care noi vrem să tragem un semnal de alarmă vis-a-vis de faptul că părinții din societatea actuală petrec foarte puțin timp alături de copiilor. Nu am vrut să ne legăm neapărat de cantitatea timpului, ci mai degrabă de calitate, și în sensul ăsta desfășurăm diverse activități de creație, ateliere, unde încercăm să cooptăm părinți împreună cu copiii să petreacă timp de calitate.
Unde au loc aceste ateliere?
Printr-un parteneriat cu o firmă, ni se permite în anumite locuri publice, mall-uri, să desfășurăm activitățile de genul ăsta. De acolo cooptăm părintele și copilul să facă ceva interesant. Și am avut surpriza plăcută să primim feedback pozitiv de la părinți, care să spună că într-adevăr uitaseră cât de plăcut e să stai să faci ceva frumos cu copilul și să simți că este în beneficiul dezvoltării lui pentru viitor.
Care ar fi dezavantajele faptului că un părinte nu stă aproape deloc cu copilul sau atunci când stă rezolvă probleme administrative sau teme?
Dezavantajele sunt foarte multe, cred. Având în vedere că principalul factor în dezvoltarea copilului sau principala influență este familia și părinții, figurile de atașament cele mai importante fiind mama și tata, și faptul că dincolo de lucrurile administrative, copiii au atât de multe nevoi emoționale, de afecțiune, de atingere, de o vorbă bună, de încurajări, lucru sau pur și simplu ca să se simtă valorizați, să simtă că ceea ce fac ei este apreciat de cineva, și atunci ei încearcă și mai mult, dar de multe ori, datorită faptului că părinții trebuie să lucreze foarte mult, ei încearcă să atragă atenția părinților făcând tot felul de alte lucruri și așa se ajunge la tulburări de comportament și conduite, lucruri care sunt din ce în ce mai dese și profesorii, învățătorii se plâng de astfel de lucruri sau deficitul de atenție, pentru că ei sunt obișnuiți în primii, să zicem, hai să spunem, 2 ani de viață să încentru atenției și după aia dintr-o dată devin, nu știu, așa singuri, rămân singuri, și asta înseamnă pentru ei așa cumva... Ok, acum eu cine sunt, ce fac și de ce nu mai are nimeni grijă de mine? Asta este cumva mesajul.
Problema este că adultul se gândește să aducă bani ca să aibă grijă de copil, dar copilul are nevoie și de un alt fel de atenție.
Vreau să spun că în cadrul acestui proiect avem un chestionar prin care noi am făcut am chestionat un eșantion de aproximativ 1000 de părinți, unde erau întrebați ce faci în puținul timp pe care l-ai de stat acasă cu copilul, și am fost surprinsă să vedem că mulți părinți consideră faptul că dacă stau la televizor și copilul se joacă pe covor lângă el alături, are impresia că stă de fapt cu copilul, sau dacă l-a pus în cărucior și merge într-un magazin la cumpărături, e cu el. Ori astea nu sunt activități care să vină în beneficiul dezvoltării lui cognitiv, din punct de vedere cognitiv și emoțional.
Bun, dar ce înseamnă, de fapt, să stea în contact cu copilul? Ce ar însemna concret?
Exact. Chiar vreau să spun că noi nu spunem acum că nu mai trebuie să muncească sau nu știu că părinții trebuie să petreacă nu știu câte ore cu copilul, că nu este fezabil. Adică asta este... nu știu, mediul în care trăim, societatea este de așa natură. Însă a fi în contact cu copilul înseamnă să fii atent la nevoile lui, că poate un copil are nevoie, nu știu, să stea 5 minute și să-i spună doar, uite ce am făcut astăzi la grădi, sau uite, m-a bătut vecinul, sau... Și contactul, pur și simplu faptul că unul dintre părinți este atent și îi explică, sau așa, s-ar putea să fie suficient. Pentru altul s-ar putea să însemne altceva, să însemne, nu știu, mai mult, să fie mângâiat, să fie pur și simplu să stea aproape.
Te joci cu el, să... Noi asta încercăm să arătăm părinților. Un alt proiect se numește Hrănește-te corect pentru o viață sănătoasă, prin care vrem să tragem un semnal de alarmă vis-a-vis de modul în care se alimentează în ziua de astăzi copiii și adolescenții de la noi din România. Probabil că sunt multe, multe alte țări în care problema asta este acută, dar ne interesează în mod expres de ai noștri și... vrem să, adică noi mergem în liceele și școlile unde ne primesc cadrele din conducere și organizăm diverse workshop-uri în care împreună cu voluntari care sunt specialiști în nutriție sau psihologi încercăm să le arătăm riscurile unei alimentații de genul care există astăzi. La fel am avut un episod pilot unde am la o clasă de 28 de elevi i-am întrebat prin chestionare ce faci, de exemplu, cu 10 lei pe care îi primești bani de buzunar într-o zi.
Și ce fac?
100% au răspuns că își cumpără sucuri acidulate, sticks-uri, chipsuri și alte chestii. Am avut workshop-ul la clasa respectivă, i-am lăsat să sedimenteze informația, după o săptămână i-am rechestionat și am avut o surpriză plăcută ca două fete din clasa respectivă să ne spună că după workshop-ul susținut de noi la clasa respectivă au înțeles că nu este ok pentru sănătatea lor pe viitor și că de acum înainte își cumpără măr și banană și apă plată. Și, într-adevăr, rata de conversie a fost foarte mică, dacă stăm să ne gândim, dar pentru noi extrem de mulțumitoare și asta ne-a dat curaj să mergem mai departe, să-l lărgim la nivel pe tot Bucureștiul și mai târziu sperăm ca anul ăsta la nivel național.
Poate că ar trebui să obțineți sprijinul... educatorilor, învățătorilor și profesorilor pentru
și
asta.
Părinților,
în ce măsură puteți dumneavoastră să mergeți în absolut toate liceele, să educați pe absolut toți copiii?
Nu, tocmai asta spunem, că suntem convinse că nu o să reușim pe toată lumea, dar a cei pe care reușim, da, cu siguranță îi vor stimula pe alții din jurul lor și pe alții și pe alții și în timp nu suntem singura organizație care derulează astfel de proiecte. Noi și alții și alții și alții și cu siguranță în timp se vor schimba lucrurile în bine.
Într-adevăr, ca să schimbi lumea, trebuie să începi cu o singură persoană.
Da.
Și în țara noastră cred că toate comportamentele acestea se datorează și faptului că ani de zile nu au existat toate aceste opțiuni alimentare și acum, dintr-o dată, când ne-am trezit cu ele, considerăm că numai asta trebuie să mâncăm. Dar arată foarte bine studiile făcute în străinătate că o viață lungă și sănătoasă înseamnă renunțarea la mâncărurile...
Da.
Cu multe grăsimi, semi-preparate, cu multe uri și întoarcerea cumva la tot ce este natural și dietetic.
Da, este nevoie de o schimbare în obiceiurile alimentare, asta este adevărat. Și asta de obicei se face de când ești foarte, foarte mic, adică părinții pot să facă asta, da? Și știu, adică acum într-adevăr este greu dacă părintele își obișnuiește copilul acasă să mănânce într-un anumit fel, ajunge în școală sunt bufeturi, sau nu știu cum se numesc buticurile astea în care sunt tot felul de alte alimente pe care ei nu le-au văzut sau nu le-au mâncat, da? Și văd colegii care mănâncă, atunci este foarte greu să le spui copiilor, uite, dar De asta, cum spune Maria, puțin câte puțin, noi un pic, ceilalți un pic, dacă sunt campanii la nivel național, oamenii aud această informație, pentru că acum oricum informațiile sunt. Important este și să ni le însușim cumva și să încercăm să și aplicăm ceea ce...
Da, iar noi, pentru, mai ales pentru faptul că noi intrăm foarte mult în contact cu oameni bolnavi. Asta este misiunea asociației, a sprijini oamenii foarte bolnavi și... Făcând un sondaj de opinie, pur și simplu noi așa am vrut să discutăm cu majoritatea de-a lungul timpului, am remarcat că este o reală problemă la modul în care se alimenta până ajunge să fie foarte bolnav. Și vorbim chiar și de copii.
Și când ajunge să fie foarte bolnav, ce mănâncă?
Foarte puțin adoptă un stil de viață așa cum ne arată în ultimii ani studiile și cercetările în domeniu că ar trebui să adoptăm. Foarte puțin.
Obiceiurile acestea se schimbă greu.
Da, tocmai de aceea vrem să milităm pentru lucrul ăsta. Să, poate părea așa, da, ce vin doamnele astea de la mame să ne spună nouă cum să mâncăm. Că doar știm că, exact vorba Sabinei, avem acces, putem căuta pe internet, sunt o mulțime de diete în toate ziarele, în toate... Dar nu asta vrem să arătăm, ci vrem să... Doar să-i ajutăm să conștientizeze că dacă nu fac ceva, ok, ai acces la toate informațiile, dar fă ceva în sens, nu doar le citi și uite-le, fă și ceva în sensul ăsta.
Chiar de curând am auzit, uite, într-un spital, aici este locul în care se poate fuma. Mi se pare foarte ciudat să fii bolnav și totuși să te duci și să fumezi. Obiceiurile acestea, într-adevăr, se schimbă greu și este nevoie de campanii și de mult de vorbă.
Bine, deja cred că atunci când spuneți de fumat, deja este mai dificil pentru că este o dependență, e mai mult decât un obicei. Și cred că ca să încurajăm oamenii, este important să spunem că este mai ușor să schimbi un obicei decât să schimbi o dependență sau să scapi de o dependență. Este adevărat.
Adică mai ușor scăpăm de fast food decât de fumat.
Da, da. Asta pentru că, cum să spun, organismul nostru ne transmite că avem nevoie de vitamine, de minerale, de anumite alimente și ni le cere. Dacă noi suntem atenți la corpul nostru, putem să îi oferim ce are nevoie. Pe de altă parte, atunci când fumăm sau, mă rog, alte dependențe pe care le creează organismul nostru, ele ne transmit un mesaj fals către creier și creierul ne spune, aveți nevoie, aveți nevoie.
Da. Da. Mi se pare că și gusturile se pot educa, gusturile alimentare. Da. Eu, în momentul în care am descoperit avocado, mi-a plăcut foarte mult, pur și simplu cu lingurița, fără să-l fac pastă sau alte creme sau alte modalități prin care știu că se prepară și aflu că este foarte sănătos, este foarte la modă să mănânci avocado, dar tocmai asta a fost surpriza, că ajungi să mănânci un lucru care unora li se pare anost, pur și simplu de plăcere și fără să te gândești neapărat că este sănătos. Poate că cei care sunt obișnuiți cu mâncare grasă, condimentată, plină de...
Da, se strâmbă când aud de brocoli, avocado.
Da, ce sunt mâncărurile astea, dar gusturile se educă și poți să ajungi să mănânci ceva sănătos pur și simplu pentru că îți place, nu pentru că este sănătos și ești tu stresat, vai, trebuie să mănânc obligatoriu sănătos.
Da.
Avem un apel... nu avem un apel telefonic. Vă așteptăm în continuare la numărul 0314-378-379. Bun, așadar aveți campanii de educație pe care le desfășurați în principiu în școli și către grupurile de copii.
Da. Și mai vreau să vă spun acum despre proiectul actual pe care aș vrea să-l supun atenției ascultătorilor noștri. Noi anul acesta ne-am propus să înființăm un centru de resurse și servicii unde să oferim copiilor bolnavi și copiilor care provin din medii extrem de sărace diverse programe pe care să le oferim în mod gratuit. Pentru înființarea acestui centru avem nevoie de aproximativ 200.000 de euro și bineînțeles că din nou vom apela la toți cei care ne aud sub orice formă să ne ajute și să doneze pentru a ne ajuta să înființăm acest centru.
Vorbim imediat despre ce înseamnă acest centru. Avem un apel telefonic. Alo?
Bună ziua!
Bună ziua! Sunteți în direct.
N-am auzit de la bun început discuția, dar vreau să sugerez o rețetă pentru cei care au constipație referitor la alimentație. Rețeta constă. Și eu eram cu colonul într-o situație critică, trebuia să merg la aparate să mă controlez, mă rog. Ce vreau să spun? Că am reușit cu constipația, care de tânără, eram tânără și
da,
eram...
Spuneți-ne rețeta, da.
Uitați ce, dimineața bea o cană cu lapte. În primul rând, cât se poate, o jumătate de cană, o cană pe stomacul gol și apoi după aia pui pâine cu gem și mănânc.
Da.
Asta e masa de dimineață. Da, laptele la care l-a băut până mâncat este extraordinar de bun pentru ieșire.
Vă mulțumim, așa. Vă mulțumim, subiectul într-adevăr era legat de educația pentru sănătate și legat de alimentație, nu neapărat de alimentația în constipație, iar...
Acum, dacă îmi permiteți o mică intervenție vis-a-vis de ce spunea doamna, laptele este și el bun, dar uitați că ultimele cercetări și studii în domeniu ne arată că laptele chiar zi de zi nu este foarte bun și din contră nu este benefic pentru sănătatea noastră și că de fapt așa cum eram învățați de mici și bea lapte, că de fapt uite așa acumulezi calciu, calciu și crești, da. Laptele de fapt exact face inversul medaliei pentru că elimini calciu și nu o să stau acum să oricine poate să se intereseze da. În sensul ăsta. Probabil că e ok, dar nu chiar zi de zi, zi de zi, dimineață, lapte, lapte, sigur. Că nu e. E bun pentru copii mici.
Emisiunile culinare și emisiunile medicale de la Radio Vocea Speranței și Speranța TV oferă meniuri variate și sănătoase. Și într-adevăr este posibil ca într-un anumit caz particular să asocieze rezolvarea cu un anumit obicei. Noi în general asociem fie debutul unei boli, fie rezolvarea sau vindecarea cu ceva anume, dar într-adevăr este bine ca numărul de proteine de origine animală să fie mai scăzut,
da, exact, asta mă
cât pe cât posibil da. Mai scăzut și laptele, într-adevăr, este din ce în ce mai marginalizat. Există însă varianta lapte de soia, care dacă da. Este mâncat cu muesli și cu știu eu ce alte eu combinații de cereale, este chiar foarte bun la gust.
Eu am achiziționat un aparat de făcut lapte de soia și sunt fan. Îl fac acasă și folosesc caju, folosesc tot felul de variații pe care le-am inventat la momentul respectiv și este extraordinar.
V-a schimbat într-un fel experiența tristă, dramatică prin care ați trecut stilul de viață și atitudinea față de alimentație?
Da. Da, mi-a schimbat foarte mult modul de a privi viața. Recunosc că nu am reușit să mă disciplinez foarte bine, nu sunt mulțumită de mine personal la modul cum mă alimentez și eu, dar încerc pe zi ce trece să fac schimbări în bine. Însă la modul de a privi cum privesc viața și la ce simt și cum văd lucrurile în ziua de astăzi, da. Experiența asta, cancerul, mi-a schimbat la 180 de grade totul.
Înțeleg că și toată această implicare în a-i ajuta pe ceilalți și în a ajuta să trăiască, să apuce o zi mai bună decât cea de astăzi, este tot o urmare a faptului că ați trecut prin suferințe și de aceea mă gândeam că suferința ar trebui să fie privită ca o lecție. Ne ajută să devenim mai buni. Fiecare dintre noi am putea, doamnelor și domnilor, să ne implicăm și, așa cum spuneau invitatele de astăzi, poate că sunt în vecinătatea dumneavoastră, familii, care au pe cineva în spital. Și poate nu ne gândim că acea familie trebuie să petreacă timp în spital, trebuie să ducă mâncare, bani în spital și în același timp să întrețină și gospodăria. Nu trebuie să plecăm în Africa sau în Asia sau cine știe în ce zone îndepărtate ca să facem lucruri bune. Putem să-i ajutăm pe cei de lângă noi în mod constant. Din nou, o idee foarte interesantă pe care am învățat-o astăzi, aceste familii aflate în situații de boală și suferință au nevoie de un ajutor constant. Încă un apel telefonic avem. Alo?
Alo, bună ziua!
Bună ziua, sunteți în direct.
Vă mulțumesc frumos! Ascult la radio că aveți o emisiune foarte importantă pentru copii care au cancer. Care este adresa și unde vă pot pentru donații găsi pe dumneavoastră?
Dacă aveți acces la internet...
Nu am.
Atunci le vom ruga pe doamne să ne dea un număr de telefon.
Da, deci
0724 da.
304
și unde funcționa?
Suntem în București, chiar în Casa Presei. Biroul este chiar în Casa Presei.
Dacă... la Casa Scânteii?
Da. Da, Casa Fostă, Casa Scânteii.
Acolo este biroul, da. Acolo este...
Cum vă pot, adică, la ce etaj, unde vă pot găsi? Că vin acolo.
Corpul C2.
C2, da.
Da, etajul 3, camera 4. În corpul... Da. Coresi nu e o reclamă, pentru că e o imprimerie a Națională a Statului, nu?
Da.
În corpul Coresi.
Nu-i reclamă, că o cunosc foarte bine.
Din câte știu, ați avut și campanii, ați avut și numere la care se puteau face donații și vă așteptăm și cu altă ocazie.
Nu,
pentru...
n-am fost pe față, da. Să ascult atunci. Acum v-am prins.
Da, este foarte bine.
Da, vă așteptăm cu drag să ne vizitați și vă vom expune mai multe modalități prin care ne puteți ajuta. Mulțumim din suflet.
Așa, pentru ascultătorii noștri, în ce modalități vă pot ajuta?
Pot intra pe site-ul asociației www.asociațiamame.com, unde imediat în dreapta pot găsi module de donații online care sunt absolut extrem de sigure, fiindcă sunt implementate în parteneriat cu... nu știu cum să numesc, firme care gestionează cu...
Donați,
da. Gen
deci
PayPal,
gen,
da, sunt așa, sunt extrem de securizate. Pot dona de la 15 lei până la cât dorește fiecare om, după cât poate. E foarte important să spunem că românul în general are impresia că dacă... Să spunem, există foarte mulți români care ar putea să doneze 20 de lei, 30 de lei, dar spun, sunt opriți de ideea că dai foarte puțin, cu ce l-ar ajuta asociația respectivă suma asta. Lasă, nu mai fac gestul, că oricum nu contează. Vreau să retransmit că acea sumă contează enorm de mult, pentru că dacă o face persoana respectivă și încă o persoană și încă o persoană, pe noi ne ajută să ducem la bun sfârșit proiectele pe care le dorim pentru oamenii ăștia aflați în nevoie. Și ei, în felul ăsta, fac parte din succesul proiectului. Fără să-și dea seama, printr-un simplu gest, printr-o faptul că renunță, de exemplu, nu știu, poate la un pachet de țigări, poate la o bere în oraș în ziua respectivă sau, nu știu, la o mică plăcere, ei ajută astfel un om aflat în mare nevoie.
Voluntari aveți? Aveți nevoie de voluntari?
Avem și avem nevoie.
O las să vorbească aici pe coordonatorul de voluntari, Sabina Strugariu.
Da, avem nevoie de voluntari, deci avem aproximativ 80 la momentul actual, însă și cu centru, acum dacă reușim să realizăm sau, mă rog, să ducem la bun sfârșit acest proiect și sperăm să facem asta cât de curând, o să avem nevoie de voluntari, pentru că avem foarte multe proiecte și foarte multe programe pe care le facem. Și atunci întotdeauna este nevoie.
Este posibil pentru cei care ne ascultă din alte orașe, nu din București, să se implice în această activitate de voluntariat? Aveți pacienți pe care dumneavoastră i-ați însoțit pe parcursul spitalizării și care sunt în alte orașe?
Da. În proporție de 80% sunt din țară. Pot merge și a-i ajuta.
Poți ajuta concret, adică ajuta, ce spuneați dumneavoastră, să le facă supă.
Da, nu știu, cum foarte multe lucruri. Ne pot ajuta și pe noi să spună mai departe despre ceea ce facem, să promoveze ceea ce... Oricând ne pot suna, dacă îmi permite să le mai spun o dată numărul, poate cineva vrea să...
Numărul l-am notat chiar eu, este 0724 064 304 și site-ul asociatiamame.com. Acest număr va rămâne și la noi în baza de date. Veți putea telefona la Radio Vocea Speranței și veți afla de aici numărul. De aceea vă invit, dacă simțiți că vă puteți implica, dați un telefon și spuneți: eu aș putea să fac asta, aș putea să duc o dată pe săptămână mâncare unei familii care are...
Sau, dacă mai îmi permiteți, ne pot ajuta prin completarea formularului de 2%. Oricine a înregistrat venit pe anul 2012 printr-un salariu sau de altă natură, poate completa acel formular de 2%, formularul 230, prin care direcționează cuantumul respectiv către asociație. Banii respectiv, omul completează acum formularul, iar banii intră în contul asociației la sfârșitul anului. Anul trecut au intrat 370 de milioane, eu vorbesc în banii vechi, 370 de milioane au intrat anul trecut, banii care au fost parte din renovarea secției de pediatrie a Spitalului Fundeni. Deci omul printr-un simplu, două minute i-a luat, printr-o simplă semnătură, practic a fost parte la îmbunătățirea condițiilor în care sunt tratați și spitalizați copii foarte bolnavi.
Da. Suntem la finalul emisiunii. Vă mulțumesc că ați fost alături de noi când demarați campania pentru acest centru destinat copiilor și aveți proiecte noi care necesită implicarea societății civile. Vă invit să veniți din nou pentru a le face cunoscute. De asemenea, putem să ne gândim și la teme de educație, ce faceți dumneavoastră în școli, putem să facem și noi aici, către adulți, către părinți, către bunici, cei care ne ascultă.
Noi vă mulțumim din suflet dumneavoastră și Speranței TV și Speranței postului de radio pentru că faptul că ne-ați oferit această oportunitate de a vorbi ascultătorilor dumneavoastră despre proiectele noastre.
Doamnelor și domnilor, vă repet încă o dată numărul 0724 064 304 și site-ul asociatiamame.com. Aici puteți telefona și puteți afla cum puteți deveni un voluntar, cum ați putea să fiți alături de o familie în nevoie care se află în apropierea dumneavoastră. Eu vă mulțumesc pentru atenție și pentru că emisiunea a început cu experiența doamnei Culescu. Vă invit să vă bucurați de sănătatea pe care o aveți și să prețuiți viața pe care v-a dăruit-o Dumnezeu și să încercăm cu toții să facem cât mai bine jurul nostru pentru a-i ajuta pe cei care nu sunt la fel de norocoși ca și noi. Vă mulțumesc pentru atenție, la revedere!